Numancia de Ares 4, Maniños B 4, con goles para Maniños de Álvaro Iker David e Brais. Un valioso empate na casa do líder. Falamos co adestrador do Maniños B, Manuel Freire. Bos días.
Bos días.
Cales son as sensacións que te estás o partido? Como foi o encontro?
Pois o partido deixa moitas sensacións diferentes. A última positiva máis boa que xogar contra o líder, empatar no último minuto, despois de todas as adversidades que nos encontramos durante o partido, a última e mellor de todas é esa, é boa. Despois, a nivel do que foi o encontro, pois eso, encontrámonos que entramos mal no partido. Na primeira parte empezamos un pouco dormidos, con algunhas circunstancias así, non quentamos moi ben, e xa non entramos ben no partido. Aos 6 ou 7 minutos nos collen nunha contra, un balón por en banda, nos meten o primeiro. Despois o segundo tamén, prácticamente xa no seguinte minuto, os 10 minutos, é unha acción desafortunada do árbitro, porque pensa que é unha cesión. Claro, bueno, se prácticamente casi regalarlle o gol, porque piden a cesión dentro da área pequena, sacase de dentro e meten o balón para dentro, poñense 2-0 contra, xa digo, contra o líder, o equipo menos goleado, o que máis goles marca da categoría ata o momento. Claro, a cousa moito máis adversa non se podía poñer. Nosotros estábamos tamén partimos con 3 ou 4 xogadores que salían de lesión, que empezaron esta semana. Temos que facer cambios xa no descanso, porque algún deles xa non aguantaba, outro ao principio da segunda parte. Entra un juvenil que, bueno, non teño palabras para ele tamén, ten 16 anos, xa leva xogado 7 ou 8 partidos, ten que entrar nesas condicións de partido, moita xente, un partido quente, con intensidade, pero pois a segunda parte todo o contrario da primeira. Bueno, no remate desa primeira parte, nunha das poucas accións que tuvemos, porque na primeira parte tuvemos superados, consiguieron entrarnos moito por banda, tanto cos interiores como cos laterais, non fomos quen de parar eso, de axustalo ben. Marcamos o 2-1 case o remate, no minuto 40 e pico, nunha acción boa dun tiro desde fora da área. Na seguinte xogada nos collen unha contra e nos meten o 3-1 para iros ao descanso. Bueno, penso que no descanso falamos as cousas que estábamos facendo mal, corregimos esa xente que estaba físicamente, que non podía axudar máis, a xente que entrou do banquillo, xa fixemos cambios. A segunda parte todo o contrario, segunda parte eso. Un partido precioso de intensidade, de segunda regional de toda a vida, con intensidade de emoción. Intentamos metelos atrás, penso que o conseguimos. Na segunda parte o Numancia poucas veces ha ido desde a contra, 2 ou 3 veces, o demais estuveron ben replegados. Metimos o 3-2 que lle daba un pouco de emoción e tamén, nada, non nos durou moito, 2-3 minutos, nos colleron unha das poucas contras da segunda parte e nos meten o cuarto. Se nos lesiona un tamén dos nosos mellores xogadores, Marcos, temos hasta que cambiar o porteiro, quedase o porteiro de dianteiro centro. Na segunda parte tivemos moitas ocasións, tanto por banda como en balón parado. En balón parado penso que fomos superiores na segunda parte. De feito, o 4-3 ven por aí, nunha xogada a balón parado que remata o chavalín de 16 anos, o Iker, que metenos no partido. Eses últimos 10 minutos xa che digo tamén que pasou de todo. O noso dianteiro se lle rompe a bota, ten que sair para cambiar as botas, xa che digo, con 10 minutos intentando remontar. Se nos lesiona Marcos no medio campo, o porteiro, claro, ten a roupa de porteiro, ten que ir a buscar a camiseta, pantalón, entre que se cambia quedamos con 9. Nos collen unha contra que sacamos aínda non sei como. Despois, nese último minuto, collémolos nos, foi a inversa prácticamente, unha xugada boa desde banda esquerda, no que facemos un cambio de xogo e Álvaro metese para dentro e mete un auténtico golazo. Nada, 4-4, lles deu tempo a eles a sacar un sacar do medio, botar un balón arriba e rematou en contra. Entonces xa che digo, a nivel de aficionado, penso que foi un partido moi bonito, dos de antes e dos que gusta ver, con moita xente. A nivel de entrenador, un pouquiño máis fastidiado en algunhas cousas, máis contento tamén con outras, porque, bueno, cousas que has traballado, pois saíron, e outras que che queda por traballar nestes partidos que veñen. Os rapaces, bueno, penso que cada vez van ganando máis experiencia, porque estes partidos son dos que gusta xogar. Ese os xogas, pois así, con 18, 16, 20 anos, pois lógicamente penso que estamos no camiño correcto da formación. Xa che digo, sensacións así un pouco contrarias, o que pasa que a nosa neste momento é máis boa porque ves de atrás e gañas un punto nos últimos minutos e contra todo o líder. Ademais tamén decir que vimos dunha semana complicada por todos os follos que hubo no outro partido en o que non temos nada que ver ni o Maniños como clube, nin os xogadores, nin eu como cuerpo técnico, si que che da un pouco esa parte mala do fútbol, ¿no? Que en este partido, por exemplo, foi todo ao revés. Un partido de intensidade bonito, tal, e a que remata un partido, e vas falar contra o contrario, e tens impresións con él, os xogadores se dan a man, e o público todo, pois, cada un aos seus animando, o sea, a máxima cordialidade, o que ten que ser. Intensidade dentro, bo partido, e ao rematar, pois, esto, nos ningún vivimos de esto. E a semana anterior, por outras circunstancias que xa digo, no, que nos vimos envoltos, que non temos nada que ver, pois sempre che queda marcado eso, que nas redes sociales, os vídeos, e o Maniños, vai a lío que se montou, canto non tivemos nada, fomos parte separada un pouco do asunto, pero te ves envolto. Entón, como viñamos de todo isto, esta semana, digamos que ainda gusta un pouquinho máis ese punto.
Ademais da experiencia, parece que os xogadores do Maniños B van collendo tamén confianza nas súas propias forzas.
Sí, bueno, aparte de que está sendo unha temporada moi complicada polo tema das lesións, é o que che viña dicindo, porque nos primeiros partidos tuvemos que axudar arriba con varias xente que iba, e os que entraban con nós non se notaba moito o cambio tampouco, pero a medida que foi avanzando a tempada, que xa che digo, que agora temos 4 ou 5 lesións de larga duración e outras que, bueno, non sabes cando vas ter. Algúns son lesións pequenas de musculares, con pequenas roturas e con pequenas contracturas, pero claro, estas que esta semana arranco con este, esta no, ahora por exemplo, esta semana o A, pois ten que xogar entre semana, con partido aprazado, terán que ir algúns xogadores dos que do B para botarlle unha má para completar a convocatoria. Entonces estás aí, claro que este pues estuvera ben podido levar ahora, pero no, porque sal de lesión, este ten que recuperar un pouco, este ainda non chega, pero penso que preparados eles a nivel de coa experiencia que foron gañando no tempo que levo aquí nestes 2-3 anos, que foi desde que se fixo Maniños B, penso que o cambio nese aspecto xa non só a clasificación, penso que xa eles mesmos o din, porque vimos de empezar abaixo de todo, nos metimos no primeiro ano no grupo malo, bueno, fomos que, en fin, creo que fixemos 2 puntos, despois na segunda fase xa melloramos, quedamos terceiros ou cuartos pola cola, gañando algún partido, todo con ese ano recordo que foi prácticamente xogábamos con máis juvenis no campo que con modestos. Ao seguinte ano foi o ano do confinamiento e xa nos metemos no grupo bon, que significa que estás neses 12, 13 mellores equipos da segunda regional de Ferrol. Este ano, pois, penso que ao contrario, meterse no grupo bon xa é moito máis difícil, porque só se van a meter 6, e de momento pues estamos loitando por estar aí, co cual penso que o cambio os chavales os están dando, e ademais que están indo a xudar arriba, penso que tampouco se está notando demasiada diferencia cando van a botar unha má arriba, Otra categoría. Es una categoría que estamos falando que os rapaces están votando unha má a o líder da primeira regional. Non lle están votando unha o que vai de líder neste momento. Non lle están votando unha má pues, a calquera. No, que é máis difícil. Entonces eu penso, nese aspecto, estou moi moi contento.
Próxima xornada, Maniños B, Cariño. Que Cariño esperas no pote?
A ver, é o que che digo, ahora mismo non era ningún obxectivo meterse aí neses tres primeiros, pero como te ves envolto e quedan tres xornadas, pois lógicamente xa vales teñen esa ilusión de intentar quedar aí. Se non quedas, non pasa nada, que é o que falamos, non é obligación, pero claro, é outra final máis, o que temos que ir pasando son finais. Entonces, a nos nesa semana o resultado que temos que tratar de lograr, como facemos sempre, é a victoria. É complicado, pues complicado porque o Cariño é un equipo tamén que él sí que mezcla moi ben o tema da xuventude coa veteranía. Ten 4 ou 5 xogadores veteranos, algúns deles que son prácticamente mitos na categoría, como poida ser Perlero e algún máis. E despois xuntado con un equipo juvenil que, bueno, que no que tamén sufro, digamos, porque tamén levo juvenis aquí, que se mete un grupo bo, que ten 4 ou 5 rapaces moi bons, que xogan seguido arriba, moi rápidos, que llenan esa intensidade. Entonces, que va a ser un partido competido e complicado. De feito, no partido de ida, gañáronos alá 2-1. Entonces hai que afrontalo coa máxima intensidade e os problemas que vamos tendo últimamente sempre, que tampouco podes preparar demasiado, é unha cousa que a mí non me gusta e a que non acabo de acostumbrarme, porque hasta prácticamente o viernes non podes, viernes e moitas veces sábado, non podes decidir o que facer. Entonces tratas de preparar na semana múltiples variantes, pero non sabes fijo, nos temos os xogadores, temos 7 ou 8 xogadores fora, que hasta o viernes non os ves, algúns que teñen este tipo de lesións que se van a probar o viernes, e o viernes é o test previo, digamos, a ver con cal podido contar, con cal non, e despois a partir de aí, tes o partido sábado de juvenis, e dices, bueno, cales están nas mellores condicións, pois estes, bueno, pois vamos a probar con estes. De momento tampouco nos podemos queixar, que nos está salindo bastante ben, e ademais o que estamos falando, os rapaces tamén do xuvenil, non son xa estes que son moi novos tamén, con 19, 20 anos, pero os do xuvenil, algúns con 16 e 17 anos, están dando un paso, porque están indo arriba, xogando algúns 9, 10 partidos xa na segunda regional, e xogando xa a bon nivel. Entonces, pues nada, a trabajar ya se verá para semana a ver cómo se dan las cosas.
Manuel Freire, adestrador do Maniños B, moitas grazas.
A vosotros.